hezký boží hod vánoční 25. prosince, vážení televizní diváci. A v dnešním vánočním rozhovoru Britských listů máme pana Zdeňka Bártu, sakristana Českobratrské církve evangelické. Pane Bárto, k čemu jsou Vánoce?
Pane Čolíku, to byste se musel zeptat, jestli obecně, anebo ty takové ty většinové, dnešní, komerční, tak ty jsou skutečně hlavně dobré pro ty obchodníky. A i s tím sentimentem a s tím nakupováním, ono se to hodně posunulo, ty Vánoce. A něco jiného je skutečná zvěst těch Vánoc, která se postupně v té církvi vytvářela.
No já, že vás přerušuju, když slyším, jak se lidi před Vánocemi hnali do těch supermarketů, obrovské fronty, a jak ignorují ta protipandemická opatření, tak si taky říkám, že se tady něco možná trochu proměnilo. Ale pane Bárto, vy máte trošku jiné pojetí Vánoc, ne?
Víte, oni, já jsem z takové nekatolické, jedné z deformovaných církví, reformačních, evangelických, jak někdy říkáme, a u nás je to přece to pojetí jiné. Tady většinově je katolické pojetí svátků, u těch evangelíků je to trochu jiné. My víc citlivěji vnímáme, že ty Vánoce od té původní zvěsti, která vlastně pokřtila slunovrat, současný slunovrat, ta církev mu dál chtěla dát jiný význam, pokřtila jakoby ten slunovrat. A my jsme se postupně dostali zpátky k tomu pohanství. A trošku to připomíná to dárkové nakupovací šílenství, trošku připomíná indiánské potlachy, potlače, kdy si ten hlavní indián, ten si pozval, nebo někdo při narození dítěte si pozval známé příbuzné a dávali jim dary, ale oni to museli vracet, ty dary. A teď se to stala soutěž, kdo koupí komu lepší dárek. A běda, když tedy on potom nemohl mít tolik darů, aby se trůfl ty druhé. Trošku mi to připomíná tyhle ty indiánské potlachy.
Jestli ono ale do toho konzumerismu trošku patologicky nesublimovala taková věc, že přece jenom v podstatě pro ty Čechy, kteří jsou v podstatě bezbožečtí, spíše než katoličtí možná dneska, zvlášť teda za posledních 30 let, myslím, ten ústup od toho náboženství je obrovský, jestli jim to nesublimovalo v takové prostě jakési neartikulované vyjádření rodinné soudržnosti. Já vám dám senzační drahé dárky, nemám sice na vás děti čas. Víte, skoro ve všech těch postkomunistických českých filmech za posledních 30 let je rodinná scéna u štědrovečerního stolu. Je to pro ně důležité. Co si o tom myslíte?
To je další posun, po mém soudu tragický. Ta původní slavení, když začaly Vánoce v tom 3. století po Kristu, do té doby se obešli křesťané jenom s Velikonocemi, tak tam byl důraz na obecenství, na obdarování druhých. Od toho vznikly třeba koledníci, koledy a tak dále. A bylo to kolektivní slavení. A teprve teprve v 19. století se, říká se, já nevím, jestli je to pravda, ale prý podle Charlesa Dickense, jeho slavné novely, se vlastně začalo víc to vnímat jako rodinné a bohužel tedy také sobecké slavení druhých. Jistě, někde to je tak, že třeba je jedna židle volná pro případného návštěvníka nebo chudého a tak dále, ale v podstatě to bývá velmi často takové úzké, sobecké, rodinná oslava toho, co si všechno můžeme dovolit.
Možná je to ještě takový normalizační přežitek, že jak všichni se za té normalizace schovávali do těch hřebejkovských pelíšků, byli mimo, ve svých domovech, protože vnější prostor byl nepřátelský. Takže se k tomu tady teď o těch Vánocích trochu vracíme, že?
Já jsem z generace, já jsem se snažil nepropadnout tomu, co bylo v té normalizaci, ale přesto vnímám, že zejména moje generace ještě to máme v mozcích, tu hledat co zlého, co přinesl ten socialismus s lidskou tváří, nebo ne právě s lidskou tváří, s tou děsivou tváří, to se nepodařilo s lidskou tváří, tak to máme pořád v hlavách. A nějak to ovlivnilo tu společnost víc, než jsme ochotní si připustit.
Vy kritizujete, jaké ty Vánoce nemají být, ale jaké tedy podle vašeho evangelického postoje mají být.
Oni vznikali ty Vánoce trochu z teologických důvodů, protože tehdy byl takový spor dvou velkých větví křesťanské církve mezi Ariány a většinovou církví. Šlo o vnímání Krista, jestli šlo o takzvané adopciány, kteří tvrdili, že Kristus se stal mesiášem až při křtu u Jana Křtitele, ale většinová církev prosadila, že ne, že se byl odjakživa mesiášem, a to potom navazovali ty další neposkleněné početí Panny Marie a tak dále. A tohle chtělo, to mělo hluboké důsledky, protože vždycky to, co říkáme, co si vyprávíme, to má hluboké důsledky do praktického života. Tak proto tam byl takový důraz na to narození. On se narodil, stal se člověkem, není jenom ideou, není jenom teda něčím na nebesích, ale narodil se, dalo se to na ten slunovrat z různých důvodů, mimo jiné taky podle toho, že údajně paně Marii bylo zvěstováno 25. března, takže po 9 měsících je to ten 25. prosinec. A důraz byl na to, že se stal člověkem. Já jsem moc rád, že se tam dostal jako druhý svátek vánoční i ten Štěpán, který chce říct, že ano, narodil se nám spasitel, ale ono to sebou přináší také určitý zápas o pravdu, o boží pravdu, o naší víru a o lidskou svobodu. Je to prostě, ta zvěst těch Vánoc má být zaměřena jednak daleko kolektivněji, než máme v těch rodinách, a jednak o tohleto. Je to zvěst o narození spasitele, který je člověk, který není jenom ideologie, ale je to, stal se Bůh, se stal člověkem.
To je zajímavé, že se spasitel stal člověkem. Jenže dneska asi většina Čechů ty Vánoce s Kristem ani nespojuje.
Převažuje samozřejmě sentiment. Ani často já v tom cítím nejenom lásku, ale prostě sentiment. To je kýč, je to celé strašlivý kýč. V mnoha případech, teď nedávno mě poslali z jakési nemocnice nahrané video, takové přání, a tam samozřejmě to celé, jsou to různí pracovníci z té nemocnice, a nejde o nic jiného, než všichni jakoby jeden po druhém opakují, hlavně, aby jsme byli v té rodině, a hlavně teda lásku, a hlavně, což je hezký, ta láska, to jedno dítě to tam třeba řekne, je to pěkné, ale jsou to taková ta klišé, která se opakují, ale je to hodně vyprázdněné. Po mém soudu ta původní intence se nám často ztrácí. Ještě, že po revoluci začala být lepší možnost těch půlnočních, nebo toho, že i lidé, kteří se nehlásí v církvi, mají pocit něčeho, že jdou třeba na tu půlnoční. Jo, je tam určitý ten kolektivní.
No, většinou ty lidi za celý rok v tom kostele nejsou, že? No, ale já ještě, když teda mluvíte, jak to zdegenerovalo v tu rodinnou uzavřenost, paradoxně v dnešní pandemii je nebezpečí v intimitě. Ten požadavek té rodinné intimity je vlastně v pandemii ohrožující. Protože když uděláte rodinné shromáždění, tak tu babičku zabijete. V lednu, v únoru.
Tady já mám trochu asi jiný názor. Přiznám se, že mě trochu vyděsilo, když jsem slyšel ve zprávách, že vláda povolí obyvatelům domovů důchodců, aby na chvilku mohli, když budou negativní testováním, že je pustí domů. Já si myslím, že to s tou ohleduplností na nás, starce, že se to přehání, protože představa, že jsem někde v domově důchodců uzavřený, že se nemůžu se svými blízkými setkat. Myslím si, že celou řadu, nechci generalizovat, nemám samozřejmě to zjištěno, ale dovedu si představit, že mnoho lidí se stejnou náturou jako já, že ta samota, to uzavření, a vyprávějí o tom lékaři, je horší než to nebezpečí, že se třeba můj život zkrátí o pár let.
Je to samozřejmě dvojsečná zbraň, jenže možná si lidi řádně neuvědomují, že jde o společenskou solidaritu přece. Problém je, že když způsobíte větší množství infekce a zahltíte zdravotnictví, tak potom začnou umírat i lidi na rakoviny a na infarkty, protože nebude možné léčit.
Já sám, přestože považuji ta karanténní opatření pacientům, kteří je považují za přehnaná, tak samozřejmě z ohledu na druhé se jim podrobují těm karanténním opatřením, chodím v roušce, ale myslím si, že ta naše západní společnost je hodně taková zmazlená a přece jenom to nebezpečí smrti vnímáme tak děsivě. Nenaučili, nebo odvykli jsme si, takhle odvykli jsme si žít se smrtí. Vemte si třeba až do vakcíny proti tubeře, kolik lidí umíralo třeba na tuberu a prostě se tím žilo, lidi, já to byli připraveni. Že mám prostě pocit, že ten strach právě je až moc veliký, takže se potom dotýká těch, kteří jsou osamocení sami. A malou poznámku, ještě chtěl jsem k těm lidem v exekuci nebo lidem, kteří nemají tu možnosti, prostředky, nebo jsou vůbec bezdomovci. To jsou lidé, kteří prožívají ty svátky vždycky s velikou bolestí vlastně, protože oni jsou sami a oficiálně všichni jsou šťastní ve svých domovech a oni to prožívají hůř. To znamená i ti staří lidé, pokud je nepustí domů nebo nemají už nikoho, tak jim vyjeli a tak dále. Že všechno se musí vyvažovat, jak ten pocit kolektivní odpovědnosti, tak to, ale taky nezapomínejme na tyhle ty lidi, že jsou často, to na ně dopadá velmi negativně, nejenom ta nemoc sama, ale ta osamocení.
Máte samozřejmě pravdu, já tomu vůbec nerozumím, že se Česká republika stala takovýmto monstrem, že má 10% obyvatel v exekuci. A nevím, jestli by lidi v listopadu 89 zvonili těmi klíči na tom Václaváku, kdyby věděli, že to takhle dopadne.
To je po mém soudu já na to mám zcela jednoduchý ten. Já si myslím, že to za to může prostě po revoluční garnitura v čele s Václavem Klausem, kteří nastolili to pověstné zhasněme a zbohatněme a tak dále, končilo to jeho amnestí, což vytvořilo v Čechách prostředí zdravého kapitalismu, který je děsivý.
No, že lidi vydělávají na těch exekucích paraziticky, to je neuvěřitelné, to není nikde.
Nedávno jsem byl na litoměřickém zastupitelstvu a tam zelení přišli s tím, že kdy konečně zrušíme ty herny, 27 tisícových litoměřicích jenom. A od jednoho zastupitele zaznělo, no jestli nám někdo sežene těch 30 milionů ročně do kasy, tak představte si za 27 tisícové město. Volala se taková en passant, jsem se dozvěděl informací, že to město stojí na 30 milionů ročně. Po těle těch lidí, které to je příšerný, to je prostě, a exekuce jsou u nás, bohužel, protože se vůbec nestíhá se, jak to říkají Slováci, úžera, no.
Lichva.
Lichva, jo. V podstatě se nestíhá lichva, příšerná lichva. Celé dějiny křesťanské dějiny věděly, že nejenom silný může zmlátit slabého, to jako držíme pořád, ale že také ten chytrý nesmí očůrat, podvést hloupějšího. To bylo v zákoníku po celou dobu vlastně už vlastně od židovství, od starého zákona. A tady se to jakoby rozpustilo a půjčuje se na 100% dluhy a nikdo to nestíhá. To je něco příšerného. A tohle to přivádí, protože se jako lidé mají pocit, že jsou všichni stejně. Jo. Na stejno a nemusí mít dohled. Jako by se řeklo, jako ten silný si mlátí toho slabého.
České Vánoce 25. prosince ve stínu exekucí. Co jiného je v dnešní době pro Českou republiku typické? Zamysleme se nad tím. Vážený pane Bárto, děkuji vám za rozhovor a vám, vážení televizní diváci, za pozornost. Naschledanou. Užijte si ještě hezký zbytek Vánoc.